This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงเรื่องวันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับเป็นคำที่เจ๋งมากๆคำนี้คือคำว่า temptation bundling เอาจริงๆผมเคยได้ยินคำนี้มานานแล้วล่ะเนาะแต่ว่าก็ได้แต่ผ่านหูครับไม่ได้สนใจอะไรมากมายก็รู้จักนะครับว่า temptation แปลว่าอะไรรู้จักคำว่า bundling นะฮะแต่พอเอามารวมกันแปลไม่ออกนะครับก็เลยไม่ได้สนใจมันอ่ะมาดูทีละคำนะฮะ temptation ก็มาจาก temptTEMPT นะฮะ tempt เป็น verb แปลว่า to make someone want to have or do something especially something that is unnecessary or wrong ก็คือหมายถึงยั่วให้อยากทำให้อยากกระตุ้นให้อยากยั่วใจต่างๆนะครับทำให้ใครสักคนอยากได้อะไรบางอย่างหรืออยากทำอะไรบางอย่างโดยเฉพาะอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้สำคัญมากหรือว่าแอบไม่ค่อยดีนิดนึงอะไรอย่างนี้นะนั่นคือ tempt คำนามก็คือ temptation นะฮะการล่อใจของล่อใจมันคือ desire มันคือความปรารถนาในสิ่งที่เรารู้ว่าเราไม่ควรจะไปอยากได้อยากมีมันมากเกินไปนะฮะดิกบางฉบับแปลว่าอบายมุขอย่างนี้เลยนะนะฮะความหมายลบเวอร์ทีนี้มาดูคำว่า bundling บ้าง bundling bundling ก็มาจาก verb bundleBundle นะฮะ Bundle นี่ผมคุ้นมาจากเรื่องของโปรโมชั่นการตลาดครับมันคือการขายแบบแพ็คคู่แพ็คพวงคือแพ็คเกจดีลนะฮะแต่ถ้าไม่เกี่ยวกับการขาย Bundle ก็จะหมายถึงอะไรก็ตามหลายๆอย่างหรือหลายๆชิ้นที่ถูกมัดรวมกันนะฮะก็เรียกว่าเป็น Bundle นะฮะและเหตุผลที่ผมติด Hashtag วิธีคนขี้เกียจเอาไว้ในชื่อตอนก็เพราะว่าคำว่า Temptation Bundling มันช่วยคนขี้เกียจอย่างเราได้นะคือคนเราเนี่ยจะมี2ปัญหาใหญ่ๆใช่ไหม 1. อะไรที่ควรทำก็ไม่ยอมทำเพราะว่ามันไม่แน่ทำ 2. อะไรก็ตามที่ไม่ควรทำเยอะก็ทำจังทำไม่หยุดไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะมันสนุกนะฮะมันทำแล้วเสพติดอ่ะและคำว่า temptation bundling นี่แหละจะช่วยให้เราแก้ทั้ง2ปัญหานี้ได้ในเวลาเดียวกันนะครับเขาบอกว่าคำว่า temptation bundling was coinedby Catherine Milkman coin ที่แปลว่าเหรียญเนี่ยนะ coin เป็น verb ได้ด้วยนะครับมันแปลว่า to invent a new word or expression ก็แปลว่าคิดค้นคำใหม่ขึ้นมาใช้เป็นคนแรกหรือเอาคำที่มันมีอยู่แล้วนี่แหละมาใช้ในความหมายใหม่เป็นครั้งแรกนะครับคำว่า temptation bundling เป็นศัพท์ที่ถูกบัญญัติขึ้นนะฮะคิดค้นขึ้นโดยคุณ Catherine Milkmanเธอเป็น Assistant Professor ที่ Wharton University of Pennsylvania นะครับแล้วก็เป็น Behavioral Economist ก็คือเป็นนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะครับ Temptation Bundling เป็น the idea of tying together two activities ก็คือการผูกนะฮะ tying คือ tying นะฮะผูกกิจกรรม2 อย่างเข้าด้วยกัน one you should do but may avoidสิ่งที่คุณควรทำแต่คุณชอบเลี่ยง and one you love to do but isn't necessarily productive และสิ่งที่คุณชอบทำมากแต่มันก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่มันคือเทคนิคการให้รางวัลตัวเองนะครับหรือว่าติดสินบนตัวเองว่างั้นเถอะนะแต่ครับแต่มันเป็นการติดสินบนที่ฉลาดนะเพราะว่ามันเป็นการ kill two birds with one stone ยิงกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวมันคือการ doing what you want and what you should be doing together but only together the one does not happen without the other กิจกรรม2 อย่างเนี่ยต้องทำด้วยกันเท่านั้นถึงจะเรียกว่า bundling ถูกไหมฮะและรางวัลที่คุณให้ตัวเองไม่ใช่สิ่งที่คุณจะให้ทีหลังนะแต่ต้องให้ระหว่างทำกิจกรรมนั้นไปเลยยกตัวอย่างดีกว่าจะได้เห็นภาพนะครับซึ่งผมว่าเห็นภาพสุดตรงนี้เลยสิ่งที่ทุกคนรู้ดีว่าควรทำแต่ไม่ค่อยชอบทำกันคืออะไรครับการออกกำลังกายแน่นอนนี่คือสิ่งที่เรารู้ว่าต้องทำควรทำไม่งั้นสุขภาพจะแย่ลงเรื่อยๆแต่มันเหนื่อยมันขี้เกียจมันหมดแรงมันไม่มีเวลาสารพัดเหตุผลสารพัดข้ออ้างใช่ไหมถ้าเราเอาสิ่งนี้ไปบันเดิล กับสิ่งที่เราชอบมากแต่เราไม่ควรทำเยอะจนเกินไปเช่นการดูซีรีส์อย่างบ้าคลั่งบน Netflix นี่คือบันเดิลละถูกไหมวิธีก็คือเรากำหนดไปเลยครับว่าเราจะดู Netflix เฉพาะตอนที่กำลังวิ่งลู่หรือปั่นจักรยานในยิมเท่านั้นขีดเส้นใต้คำว่าเท่านั้นแรงๆ3เส้นนั่นแปลว่าถ้าแกไม่มายิมวันพรุ่งนี้แกจะไม่ได้รู้แล้วว่าตอนต่อไปของ Game of Thrones หรือต่างๆนี้จะเป็นยังไงต่อใครจะตายต่างๆนะฮะนี่ไงมันเป็นการสร้างเงื่อนไขบางอย่างว่าถ้าอยากทำสิ่งที่ชอบมากๆก็ต้องทำสิ่งที่ไม่ค่อยชอบแต่รู้ว่าดีไปด้วยกันนะครับวิธีเนี้ยเอาจริงๆผมเพิ่งจะเริ่มใช้ไม่นานมานี้นะฮะกับการฟังพอดแคสต์นี่แหละนั่นก็คือผมจะเก็บพอดแคสต์เอาไว้ฟังเฉพาะตอนวิ่งเท่านั้นครับแต่หลังๆเนี่ยรายการที่อยากฟังมันเยอะมากนะคือฟังตอนวิ่งอย่างเดียวบางทีก็ไม่หมดพยายามเพิ่มวันวิ่งแล้วก็ไม่หมดวิ่งทุกวันก็ยังฟังไม่หมดนะฮะก็เลยเพิ่มกติกาให้ตัวเองนิดนึงคือจะฟังพอดแคสต์เฉพาะตอนวิ่งหรือเดินนะครับสมมติเดินจากออฟฟิศไปซื้อของที่ท็อปเนี่ยฟังเดินจากปากซอยเข้าบ้านฟังเดินไปซื้อของที่เซเว่นหน้าบ้านฟังแล้วผมก็จะเกิดเหตุการณ์เดินวนในเซเว่นครับหรือว่าเดินวนอยู่หน้าบ้านเพราะว่ายังฟังตอนนี้ไม่จบแต่ว่าต้องอยากฟังให้จบก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะกำลังสนุกเลยนะซึ่งเฮ้ยมันทำให้เราเก็บจำนวนก้าวต่อวันได้ดีขึ้นนะเฉยเลยนะครับแต่เวลานั่งแท็กซี่อย่างเงี้ยสมมติไม่ฟังเพราะว่าเราไม่ได้เคลื่อนไหวอยู่นะครับเป็นการสร้างเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกแล้วก็การสร้างเงื่อนไขนี้จะทำให้เราทำสิ่งที่ดีโดยเราได้รางวัลในเวลาเดียวกันกับการทำสิ่งที่เราชอบไปด้วยส่วนตัวผมพบว่าเวิร์กมากนะครับเลยอยากเอามาบอกต่อเผื่อบางคนยังไม่เคยได้ยินวิธีนี้มาก่อนนะครับผมพยายามเสิร์ชหาตัวอย่างนะว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่คนอื่นๆเขาเอาอะไรไปบันเดิลกันอีกบ้างคือ temptation bundling ของแต่ละคนเนี่ยมันมีอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากการออกกำลังกายไหมแต่เอาจริงๆ 90% ขึ้นคือการออกกำลังกายนะและกิจกรรมที่บันเดิลกับการออกกำลังกายได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างเนาะมันก็ไม่พ้นแบบฟังพอดแคสต์ดูซีรีส์แต่อย่างฟังพอดแคสต์เนี่ยโอเคทำที่ไหนยังไงก็ได้แต่การดูซีรีส์เนี่ยมันก็ต้องเป็นการวิ่งลู่ในยิมเท่านั้นด้วยป่ะเพราะว่าเราคงไม่สามารถจะวิ่งในสวนหรือว่าวิ่งไปตามถนนแล้วก็ยกมือถือยก iPad ขึ้นมาดูซีรีส์ไปด้วยมันก็อันตรายใช่ไหมครับหรือคนนี้ก็เข้าท่าดีนะเขาบอกว่า I can only play video games when I am standing อนุญาตให้ตัวเองเล่นเกมได้ในท่ายืนเท่านั้นลองเอาไปใช้นะทุกคนใครนึกการประยุกต์ใช้ไปบันเดิลเรื่องอื่นๆได้อีกนี่ผมว่าจะเยี่ยมเลยแต่ผมว่าอีเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยดีสุดนะฮะผมวิ่งบ่อยขึ้นมากเพราะวิธีนี้เลยคือถ้าไม่งั้นจะไม่ได้ฟังพอดแคสต์นะครับตอนนี้โดยส่วนตัวก็อย่างที่บอกกำลังหาวิธีบันเดิลอะไรสักอย่างนี่แหละกับการยืนเรื่องยืนเนี่ยสำคัญมากเลยนะถึงกับเคยได้ยินว่าหลายคนเอามาตั้งเป็น New Year Resolution เลยนะครับว่าปีนี้จะยืนเยอะขึ้นนะคือทุกคนรู้ว่าการนั่งเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมคือนั่งนานๆ นั่งแช่เป็นชั่วโมงเป็นวันๆเนี่ยจำได้ไหมฮะมีครั้งหนึ่งผมเคยเอาประโยคนี้มาพูดในรายการ Sitting is the new smokingการนั่งมันร้ายกาจมากมัน unhealthy มากเวอร์คือเรื่องวิ่งเนี่ยบางคนอาจจะไม่อินไม่เป็นไรนะอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนแล้วแต่เรื่องการยืนกับการเดินเนี่ยฮะมันไม่ต้องชอบก็ต้องทำอยู่แล้วป่ะก็ทำได้นะแล้วก็ควรทำเยอะๆด้วยเพราะฉะนั้นเรามาหาวิธียืนและเดินให้บ่อยขึ้นกันเถอะนะฮะโดยอาจจะใช้เทคนิค temptation bundling ที่ว่านี้นะครับมันเป็นวิธีที่ดีสำหรับคนขี้เกียจจริงๆนะผมรู้เพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ขี้เกียจมากแต่ถ้าเราจับจุดบางอย่างของตัวเองได้ครับคือรู้ว่าต้องล่อใจตัวเองด้วยสินบนสิ่งนี้สินะมันก็จะมีแต่วินวินนะนะฮะแต่สำคัญที่สุดนะครับเขาบอกว่า temptation bundling ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะช่วยคุณได้ตลอดไปมันเป็นแค่ตัวช่วยเริ่มนะฮะเขาบอกว่า the idea is to use it to help kickstart better habits kickstart ก็คือเป็นตัวเริ่มต้นให้นะครับแต่ที่สุดแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเราเองที่จะต้อง turn it into a habit เปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ให้เป็นนิสัยให้ได้เอาเองนะครับมันต้องลองเองเนาะเดี๋ยวก็รู้แหละว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กลองหยิบกระดาษขึ้นมา1แผ่นนะครับตีตารางแบ่งเป็น2คอลัมน์ครับคอลัมน์แรกสิ่งที่คุณควรทำแต่ไม่ยอมทำหรือไม่อยากทำและคอลัมน์ที่2สิ่งที่คุณชอบทำมากๆแต่บางทีเยอะไปก็ไม่ค่อยดีนะเปลืองเวลาเปลืองเงินเปลืองสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วลองจับคู่2คอลัมน์นี้ดูครับว่าจะเอาอะไรมาบันเดิลกับอะไรได้บ้าง สรุปศัพท์ที่เอามาฝากในวันนี้มีทั้งหมด5คำและสำนวนนะครับมาทบทวนพร้อมกับออกเสียงไปด้วยกันนะฮะ tempt tempt ล่อใจเย้ายวนยั่วให้อยาก bundle bundle มัดรวม coin coin คิดค้นคำใหม่บัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นมาใช้ kill two birds with one stoneKill two birds with one stone. ยิงกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัว Kickstart. Kickstart. เริ่มต้นและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,178 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนิยมประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ครับถ้าอยากฝากคำถามนะฮะถามอะไรก็ได้ปัญหาภาษาอังกฤษการบ้านภาษาอังกฤษหรือจะถามปัญหาชีวิตถ้าคิดว่าผมจะช่วยได้ก็ถามมาเลยนะฮะถ้าคำถามดีต่อให้ผมตอบเองไม่ได้ก็จะไปช่วยหาคำตอบมาให้นะครับคอมเมนต์เอาไว้ใน YouTube หรือว่าทวีตมาครับแล้วแฮชแท็กคำถามนี้ดีแฮชแท็กคำถามนี้ดีหรือว่า DM มาหลังไมค์ที่ @thestandardpod บน Twitter ได้เลยครับขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกคำถามด้วยนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears.